Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Ողջույն եւ բարի օր թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, օրը ուրբաթ է, թվականիս մայիսի 21-ը, իսկ իրանական օրացույցով 1400 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 31-ը վերջին օրը։ Թանկագիների Իրանի մայրաքաղաքում Թեհրանում ժամը 13:24:28 եւ ձեզ հետ ենք այսօրվա հետ կեսօրեի կեսժամյա հաղորդության ըստ հետեւյալ ծրագրով. Նախ կընտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանություն, ուղիղ ժամը 14-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը, եւ այսօրվա եզրափակիչ ծրագրը կլինի պայծառ ապագա հաղորդաշարից մեկ հաղորդում։ Բարեկամներ, ինտերակցիա մեզ հետ, եթերում ուրան է Ֆուրղան Սորայի առաջին եւ երկրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم
سورة فرغان Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, անկործանելի եւ բարեբերենա, ով Ղուրանը հայտնությամբ շնչեց իր ծառային, որպեսի աշխարհայինների սպառնացողը լինի։ Աստված, որին պատկանում է երկինքների եւ երկրի արքայությունը, եւ իր համար զավակ չընտրեց, եւ իշխանության եւ արքայության մեջ ունի համահավասար, եւ արարեց ամենայն ինչ, եւ չափաձևեց մանրակրկիտ։
Պատասխան ԱՄՆ պատժամիջոցների Ռուսաստանն ու Չինաստանը ընդլայնում են համագործակցությունը խաղաղանպատակ միջուկային գործունեության ոլորտում։ Սա է այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանության օդվացի խորագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր չինացի գործընկեր Սի Ցինսպինի հետ չորեքշաբթի օրը կայացած տեսակոնֆերանսում իրականացրել են երկու երկրների միջև խոշորագույն համատեղ ատոմային էներգիայի նախագծի բացումը։ Համագործակցության նախագիծը ներառում է 4 առաջատար ատոմակայաններ, որոնք կառուցվել են ռուսական միջուկային տեխնոլոգիայով և շահագործման հանձնվել Չինաստանում։ Հարկ է նշել, որ այս տարի լրանում է Չինաստան-Ռուսաստան հարևանության և բարեկամական համագործակցության համաձայնագրի ստորագրման 20-ամյակը։ Ատոմակայանների բացումը Սի Ցինսպինի և Պուտինի առաջին առցանց հանդիպումներ այս տարի։ Երկու գերտերությունների միջև միջուկային համագործակցության ընդլայնումը կարևոր նշանակություն ունի նոր դարաշրջանում Չինաստանի և Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական գործունեության բարձր մակարդակի զարգացման համար։ Միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցությունը մշտապես եղել է երկու երկրների միջև համագործակցության ավանդական առանցքներից և գերակայություններից։ Այն վերջին տարիներին ավելի է զարգացել և միշտ եղել է երկու երկրների ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում։ Չինաստանի տեսանկյունից ատոմակայանի կառուցման գործում Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը մեծ նվաճումների հնարավորություն կստեղծի արդիական սարքավորումների արտադրության և միջուկային տեխնոլոգիաների արդիականացման ոլորտում, ինչպես նաև կխթանի երկկողմ համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում. 2021 թվականի հունվարին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում Ջո Բայդենի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Մոսկվայի և Պեկինի հետ Վաշինգտոնի հարաբերությունները լարված են քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, ռազմական անվտանգության և մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերի պատճառով։ Բայդենի օրոք Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները անկում են ապրել, իսկ Վաշինգտոնի հակառուսական դիրքորոշումը կրկնապակտվել է։ Բայդենի վարչակազմի ազգային անվտանգության փաստաթղթում, որը կրում է ազգային անվտանգության ռազմավարության միջանկյալ ուղեցույց անունը, Ռուսաստանին մեղադրանք է ներկայացվել առ այն, որ Մոսկվան վճռական է ամրապնդելու իր գլոբալ ազդեցությունը և ապակառուցողական դերը համաշխարհային բեմում։ Բայդենի կարծիքով Մոսկվան խարխլում է համաշխարհային ասպարեզում Վաշինգտոնի ազդեցությունն ու հզորությունը, ուստի ԱՄՆ-ն պետք է վճռական լինի կանխելու Ռուսաստանի գործողությունների շարունակմանը։ ԱՄՆ Չինաստան հարաբերությունները նույնպես Բայդենի Սպիտակ տուն մտնելուց ի վեր լարված ու ճգնաժամանային իրավիճակում են։ Վաշինգտոնի քննադատությունն ուղղված է Չինաստանի գործողությունների դեմ, տնտեսական, առևտրային, ռազմական անվտանգության և մարդու իրավունքների ոլորտում։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև լարվածությունը ընդգրկում է հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում տնտեսական, առևտրի, աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական խնդիրներ։ Այդ լարվածության ավելի է սրվել Վաշինգտոնի միջամտությունների արդյունքում, այնպիսի հարցերին, ինչպիսիք են Հոնկոնգը, Սինցյանը, Թայվանը և հարավ-չինական ծովը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 14-ն է, եթերում լրատվական ժամ է։ Տանգագին բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Զարիվ, Բայդենի կողմից Թրամփի օրոք սահմանված պատճամիջոցների շարունակումը և դրանքը որպես ճնշման լծակ կիրառել են անընդունելի է։ Ընդդիմությունը բողոքի ցույց է կազմակերպել Հայաստանի ազգային ժողովի դիմաց։ Արաղջի, ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀՑ։ Սահմանային լարվածության ֆոնին Ադրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել բանակցել Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանցիները հերթական թիրախային կրակ են արձակել Շոշ գյուղի մոտակայքում։ Տանգագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդան Ներանց։ Բարեկամներ, Թերանի հայերեն ռադիոյի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Բայդենի կողմից Թրամփի օրոք սահմանված պատճամիջոցների շարունակումը և դրանք որպես լծակ կիրառել են անընդունելի են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը ինքնաբավ օրը Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի հետ հեռախոսազրույցում բարձր գնահատել Բորելի և նրա գործընկերների ջանքերը և քննադատել Բայդենի պաշտոնավարման 5 ամիսների ընթացքում Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի կիրառած տնտեսական հաղաբեկչության շարունակումը։ Զարիֆն ընդգծել է, որ Բայդենի վարչակազմի կողմից Թրամփի օրոք սահմանված անօրինական և անմարդկային պատճամիջոցների շարունակումը որպես ճնշման լծակ կիրառել են անընդունելի է և Վիեննայի բանակցությունների հաջողության նախապայմանը դրանք չեղարկելու կապակցությամբ քաղաքական որոշում է, որը պետք է ընդունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Չորեքշաբթի երեկոյան Վիեննայի Grand Հյուրանոցում ավարտվեց ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցությունների 4-րդ փուլը, որին մասնակցում էին Իրանի և Չուրս գումարած 1 խմբի պատվիրակությունները՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Չինաստան, Ռուսաստան և Բրիտանիան։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային հարցերի շուրջ առաջիկա համաձայնագրի ընդդիմադիրները բողոքի ցույց են իրականացրել ազգային ժողովի դիմաց։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի արտահերտ նիստում հայտարարել է Ադրբեջանի հետ սահմանային վեճերը կարգավորելու մասին համաձայնագրի առկայության մասին։ Ըստ Փաշինյանի, համաձայնագրի ամենակարևոր հոդվածը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային վեճերի լուծումն է և դրա հնարավոր է Միայն այն դեպքում, եթե ադրբեջանական ուժերը լքեն Հայաստանի տարածքը, ադրբեջանական զորքերի մի խումբ մայիսի 12-ին ներխուժել են Հայաստանի Սյունիքի մարզի սահմանամերջ շրջան և մինչ այս պահը գտնվում են այնտեղ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտ գործնախարարը հայտարարել է, ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳԾ-ը և չեղարկի պատժամիջոցները։ Ճապոնական NHK-ի լրատվական գործակալությունը տված հարցազրույցում Սեյեդ Աբաս Արախչին նշել է, որ Վիեննայում ընթացող ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի բանակցություններում դեռևս առկա են չլուծված առանցքային հարցեր։ ՀԳԾ-ի վերակենդանացման շուրջ բանակցությունները կշարունակվեն մայիսի 21-ից հետո, ասել է Արախչին, նա նշել է, ավելի ուշ Իրանը որոշում կկայացնի ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցությունը շարունակելու հնարավորության կապակցությամբ։ Մայիսի 21-ին ավարտվում է Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի Եռամսիա համագործակցության համաձայնագրի ժամկետը։ Չնայած Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմաններին գրանցվող պարբերական բախումներին, Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Հայաստանի հետ համագործակցության և խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հարավային Կովկասի երկրների միջև համագործակցության զարգացման հեռանկարային նվիրված վիրտուալ խորհրդաժողովում հայտարարել է, Ադրբեջանը և Հայաստանը որպես հարևան երկու երկրներ խաղաղության համաձայնագրի կարիք ունեն։ Հատկանշական է, որ Ալիևն այս հայտարարությունն անում այն պայմաններում, երբ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինծառայողների մի խումբ Սյունիքի մարզի սահմանամերջ շրջանում մտել են հայկական տարած և դեռևս դուրս չեն եկել այնտեղից։ Ադրբեջանցիներին օրերս հերթական ծիրախային կրակ են արձակել Շոշ գյուղի մոտակայքում հայկական դիրքերի ցիկունքում։ Էսկա Վատորով ինժեներական աշխատանքներ իրականացող Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Սոս համայնքի բնակչի ուղությամբ այս մասին ասել է Սոս համայնքի ղեկավար Հունան Գրիգորյանը, գրում է Արցախ պրեսը։ Նրա խոսքով վարորդն ունի վնասվածքներ, որոնք ստացել է կրակոցներից ապակիների ջարդվելու արդյունքում։ Նշվում է, որ ադրբեջանական կողմն կրակը դադարեցրել է ռուս խաղաղապահների միջամտությունից հետո միայն։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի կարտուղարը հայտարարել է, որ Բաքվի հետ բանակցությունները շարունակվելու միայն պայմանն ադրբեջանական մի խումբ ուժերի դուրսբերումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Չորեքշաբթի օրն ի պատասխան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատում իրականացնելու Ռուսաստանի առաջարկին Արմեն Գրիգորյանն ասել է, այդ գործընթացը սկսելու միայն ճանապարհը ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումն է Հայաստանի տարածքից։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հավերել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուտ գործելու ադրբեջանցիների քայլը հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված համաձայնագրերով Բաքվի ստանձնած պարտավորություններին։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց սահմանային վեճերը լուծելու նպատակով Ադրբեջանի հետ նոր համաձայնագիր ստորագրելու հնարավորության մասին։ Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ եթե ադրբեջանական ուժերը դուրս չգան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, ապա այդ երկրի իրավունքն է օգտագործել ռազմական տարբերակը։ 63 երկիր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին կոչ են արել հատուկ նիստ գումարել քննարկելու Պաղեստինի անպաշտպան ժողովրդի դեմ սեյոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Ժնևում իսլամական երկրների դեսպանների նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նախագահային հղվածնամակում պահանջվել է խորհրդի արտակարգ նիստ գումարել Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սեյոնիստական ռեժիմի վերջին հանցագործությունների վերաբերյալ։ ՆԱՄԱԿ-ը ստորագրողները թվում է, թե իսլամական համագործակցության կազմակերպության 55 անդամ երկրներ և 8 ոչ անդամ երկրներ՝ Մեքսիկա, Կուբա, Վենեզուելա, Բոլիվիա, Նամիբիա, Էրիթրեա, Չինաստան և Հարավային Աֆրիկա։ Ստորագրողներից 20-ը մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ են, հաշվի առնելով այն փաստը, որ համաձայն խորհրդի կանոնագրի նման նիստ պահանջելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 16 անդամի ստորագրություն, նախագահը պարտավոր է անցկացնել արտահետ նիստ։ ՆԱՄԱԿ-ում պահանջվել է հանդիպումն անցկացնել 2021 թվականի մայիսի 27-ին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Միացյալ Նահանգները վետոյի է ենթարկում սեյոնիստական ռեժիմի անցագործությունները դատապարտելուն ուղղված խորհրդի կողմից ձեռնարկվող ցանկացած գործողություն։ Ժնևի մարդու իրավունքների խորհրդի այս նիստը մեծ նշանակություն ունի ռեժիմի նկատմամբ ճնշում գործադրելու հարցում։ ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ Գազայի բոլոր քաղաքներում հրադադարի ռեժիմի հայտարարումից եւ սեյունիստական բռնազավթիչների դեմ պաղեստինյան դիմադրության հաղթանակից հետո պաղեստինցիները տոնում են դիմադրության հաղթանակը։ Իսրայելի կառավարությունը ինքնշապտի երեկոյան հայտարարեց, որ համաձայն է ուրբաթ օրը ժամը 2-ից Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատմանը։ Հրադադարի մասին հայտարարությունից հետո պաղեստինցիները դուրս են եկել Գազայի փողոցներ նշելու ոչ թե հրադադարը եւ ռազմական գործողությունների դադարեցումը, այլ դիմադրության խմբերի հաղթանակը եւ հավասարումների ու փոփոխության օգուտ դիմադրության խմբավորումների։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման Համաս ավակ անդամ Խալիլալ Հայաթը նույնպես հայտարարեց, որ դիմակայությունն այս պատերազմում միասնությամբ ծանր հարված հասցրեց օկուպանտներին։ Սեյունիստական ռեժիմի կողմից հորդանան գետի արևմտյան ափին բնակվող պաղեստինցիների դեմ կատարված հանցավոր գործողություններն արժանացել են համաշխարհային քննադատության։ Եվ այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Լիբանանի Հեզբոլլահը հայտարարել է, որ Ղոցի ճակատամարտը մեկ անգամ եւս ցույց է տվել, որ Իսրայելն ավելի թույլ է, քան Սարդոստանյանը։ Ուրբաթ օրը տարածված հայտարարության մեջ Լիբանանի Հեզբոլլահ շնորհավորել է Երուսաղեմի Թրի ճակատամարտում դիմադրության խմբերի եւ Պաղեստինի ժողովրդի հաղթանակի կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ վերջին պատերազմի ընթացքում դիմադրությունը սեյունիստ աշտամուն պարտադրեց նոր իրավիճակ եւ այս հաղթանակը ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի ապակա հակամարտությունների վրա։ Բարեկամներ, այս պահին օրվա եզրափակիչ հաղորդումը պայծառ ապագա, մինչ այդ մնացեք խաղաղությամբ, մնացեք բարյավ։ Պայծառ ապագա։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք Իրանի թագավորական համակարգի կարևորագույն հիմքը հանդիսացող օտար ուժերից կախված Իրանի բանակի մասին, եւ ներկայացնելու ենք թագավորական ռեժիմի տապալումից հետո Իրանի ռազմական նվաճումները։ Իսլամական հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից է ազատությունն ու անկախությունը։ Իրանի ժողովրդի համար ազատության ու անկախության իմաստն ու նշանակությունը հասկանալու համար նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակի նախորդող տարիներին օտարներից կախվածությանն ու տիրող խեղդող մթնոլորտին։ 1953 թվականին դոկտոր Մոսադեղի ազգային կառավարության դեմ հեղաշրջումից հետո Մոհամադ Ռեզայի բռնապետական ռեժիմը պահպանելու համար Միացյալ Նահանգները ստեղծեց ամենահայտնի լրտեսական կազմակերպություններից մեկը, որը կոչվում էր ՍԱՎԱԿ, ցանկացած ազատատենչի ձայնը լրացնելու համար։ Նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է ստեղծել ՍԱՎԱԿ-ը։ ՍԱՎԱԿ լրտեսական կազմակերպությունից բացի Մոհամադ Ռեզան փորձեց ստեղծել տարածաշրջանի ամենամեծ բանակը, զինելով այն ամերիկյան և արևմտյան Եվրոպայի երկրների բոլոր տեսակի զենքերով, նպատակ ունենալով ոչնչացնել ցանկացած անդիմադիր ձայն։ Այսպիսով իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանը դարձավ ամերիկյան զենքի ամենամեծ գնորդներից մեկն աշխարհում։ Մոհամադ Ռեզայի կառավարության կողմից զենքի գնումների քանակը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի և Իրանի իսլամական հանրապետության ռազմական ձեռքբերումների մեծության մասին է վկայում։ Մոհամադ Ռեզան եւ նրա հայրը ժողովրդական աջակցություն չունեին եւ նրանք ապավինել էին ամբողջովին արևմուտքից կախված բանակի ընդարձակմանն ու սպառազինմանը։ Պատմությունը վկայում է այն մասին, որ Փահլավի երկու թագավորներն էլ ապավինելով բանակին կարողացան իշխանություն ձեռք բերել եւ պահպանել իրենց միապետության հիմքերը։ Ուստի Փահլավի բանակը հատկապես Մոհամադ Ռեզա Շահի օրոք դարձավ հատուկ, սիրված եւ վստահելի կազմակերպություն։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավին, ով ականատեսներ եղել Իրանական բանակի նվաստացմանը Դաշնակից ուժերի կողմից 1940-ի սեպտեմբերին, Դաշնակիցների ղեկավարների համաձայնությամբ իշխանության գալուց հետո իր հիմնական օրակարգում դրեց բանակի արդիականացման հարցը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Իրանի քաղաքական եւ ռազմական զարգացումներում Ամերիկյան արդյունավետ գործողությունների արդյունքում այդ երկիրը երիտասարդ շահի կողմից ընտրվեց որպես իրանական բանակի արդիականացման խորհրդատու։ Գործընթաց, որը Իրանի բանակին վերածեց, կախված մի կառույցի և դարձրեց զինանոց ամերիկյան սպառազինությունների անբարման համար։ Իրանի ժամանակակից պատմության հետազոտող Մոհամմադ Չիցազյանը բանակը առանց քունենալու Ռեզախանի ու նրա որդու մոտեցման մասին գրում է. Ռեզաշահի թագավորության օրոք հաշվի առնելով նավթի հայտնաբերումն ու դրանից գոյացած պետության եկամուտները, երկրում բռնապետությունն ավելի հզորացավ։ Արդյունքում ռազմական և անվտանգության հաստատությունները, հատկապես բանակը, հատուկ դերի և դիրքի արժանացան, այնպես, որ ըստ որոշ գիտնականների և հետազոտողների բանակը դարձավ Ռեզաշահի կառավարության գլխավոր հենարանը, փաստորեն այլ կառույցները, ինչպիսիք են, կառավարությունը և խորհրդարանը կորցրին իրենց նշանակությունը և բանակը դարձավ իշխանության հիմնասյունը։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի իշխանության գալուց և Իրանում միապետությունը ստանձնելուց հետո քաղաքական գործիչների մեծ մասը լավ հուշեր չունեին քաղաքական հարցերում բանակի ներգրավվածության կապակցությամբ և որոշեցին սահմանապակել զորայինների միջամտությունը միայն ռազմական գործերում, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Փաստորեն պատմությունը կրկնվեց երկրորդ Փահլավի օրոք, և քաղաքական գործերում բանակի ներգրավվածությունն ու բանակի դերն ու դիրքը ոչ միայն չնվազեց, այլև ավելի մեծ նշանակություն ստացավ, և ինչ որ իմաստով կրկին դարձավ թագավորության հիմնասյունը։ Դա երկու տեսանկյունից շահավետ էր Միացյալ Նահանգների համար։ Նախ թագավորը մեծ քանակությամբ սպառազինություն էր գնում Միացյալ Նահանգներից և խորհրդականներ էին գործուղվում իրան, իսկ երկրորդ հերթին Փահլավիների երկրորդ թագավորը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ժանդարմի դերն էր կատարում։ Իրանի ժամանակակից պատմության հետազոտող Սեյեդ Մորթեզա Հաֆեզին այդ ժամանակ բանակի ուժեղացման քաղաքականության վերաբերյալ այն համոզման է, որ 1953-ի հեղաշրջմանը հաջորդած տարիներին զինված ուժերի հզորացումը սառ պատերազմի տարիներին Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային և միջազգային ռազմավարությունների և քաղաքականության շրջանակում էր տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգների օգնությունները միտված էին հզորացնել Իրանի զինվորական ուժի 4 ստորաբաժանումներին, ռազմական օգնություն ցուցաբերել, խորհրդականներ ուղարկել, սարքավորումներ ու զենք վաճառել։ Արաբա-իսրայելական 4-րդ պատերազմը սկսվելով 1970-ականների սկզբին նավթի գներն աճեցին ու կրկնապատկվեցին։ Գնի այս աճը հանգեցրեց նրան, որ Իրանի նավթի եկամուտը հասավ 21 միլիարդ 400 միլիոն դոլարի, օրական միջին հաշվով 6 միլիոն բարել արդյունահանմամբ։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին ուղարկված ամերիկացի փորձագետների զեկույցի համաձայն 1973-ից 78 թվականների հանգամյա ծրագրում նշված է, որ Իրանն իր ունեցվածքի 31% հատկացնում է ռազմական ծախսերին, որից մինչև 80% հատկացվել է դրսից հատկապես Միացյալ Նահանգներից գնումների վրա, զենքեր, որոնք ըստ Մոհամմադ Ռեզաշահի համարվում էին անոքու ցարքավորումներ և շատ բարձր գներով վաճառվում էին Իրանին։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տնտեսագիտության դեպարտամենտին հղված Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության գաղտնի զեկույցում ասված է, որ Միացյալ Նահանգների զենքի վաճառքը Իրանին ամեն տարի աճում է, այնպես, որ 1972-ից 77 թվականներին Իրան զենքի արտահանումը 524 միլիոն դոլարից հասել է մոտ 4 միլիարդ դոլարի։ Փաստորեն Փահլավի ռազմատենչությունը գաղափարական տեսանկյունից վերաբերում էր մի իդեալի, ըստ որի ռազմական ուժերը գերակշռում էին քաղաքականության հիմքերին և մարդկանց սոցիալական կյանքի զգեստունքներին։ Մոհամադ Ռեզաշահը նախքան ռազմական հզորացումը տնտեսական զարգացումն անօգուտ էր համարում եւ Լմոնդ Թերթին տված հարցազրույցում ասել է. Իրանի համար տնտեսական հզորությունը անիմաստ է առանց ռազմական հզորության։ Նա դա արդարացնում էր նույնիսկ ժողովրդի սովի գնով, այնպես, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանին ասել էր. Ես կապահովեմ իմ երկրի պաշտպանական բյուջեն, նույնիսկ եթե դա լինի ժողովրդի սովի գնով։ Մոհամադ Ռեզայի իշխանության դեմ ընդդիմությունն աճելով ժողովրդական լեգիտիմության բացակայության եւ հասարակության մեջ բանակի մասին կոշտ տպավորություն լինելու պատճառով նա ռազմական մեքենան եւ ռեպրեսիվ ապարատը ուժեղացնելուց բացի այլ ելք չուներ։ Մոհամադ Ռեզայի միապետության խորհրդականներից եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաններից Հոսեյն Ֆարդուստը 1953 թվականի հեղաշրջումից հետո տարիներ շարունակ շահի ռազմական ռազմավարությունն ամփոփում է 3 տարերում։ Շահի ինտենսիվ եւ բյուրոկրատական վերահսկողությունը բանակի վրա, ամերիկացի խորհրդարանականների լիարժեք օգտագործումը զինվորականների վերապատրաստման գործընթացում եւ բանական ամերիկյան զինանոցի վերածելը։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի ռազմական մոլեգնությունը հանդարտվել էր մեծ գումարներով ձեռք բերված սպառազինությամբ, սակայն նա աչք էր փակել երկրի ներքին իրողություններին եւ ժողովրդի դժգոհության վրա, ինչը անօգուտ դարձրեց նրա այդ քայլը։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի եւ Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերդ արբանյակների միջոցով։ Thank you.